Dialog.
Pam sa chi'n licio gweithio efo ni yma, Mr Williams?
Wel, mae gen i ddiddordeb mawr mewn cyfrifiaduron, ac hefyd, swn i'n licio byw yn ardal Caernarfon.
Be dach chi'n wneud ar hyn o bryd?
Dwi'n gweithio mewn ffatri fawr yn Wolverhampton, ond sa'n well gen i weithio mewn cwmni bach.
Sa rhaid i chi weithio pob penwythnos yn y swydd yma, sa hynny'n broblem?
Swn i ddim yn myndio o gwbl.
Sa chi'n licio gofyn cwestiwn i mi?
Wel, roedd yn had i'n gofyn, sa chi'n licio gêm o golf efo fo, dydd Sadwn?
Wel, baswn wrth gwrs, un o'r gloch fel arfer. Rwan ta, Mr Williams, pryd sa chi'n medru dechrau ar y swydd?
Be am ddydd Llun nesa?
Ardderchog. Croeso i'r cwmni, Mr Williams.